Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje aptarsime šiandien vykusi valstybės gynimo tarybos posėdį. Na, o dabar pirmoji laidos dalis. Įvykių su kurie atsidūrė kaimininė Lenkija. Pasirodė žinios, kad Varšuva atsisako į šalį įsileisti Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą bei rusų delegaciją. Tai užkerta kelią šiems asmenims dalyvauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos susirinkime. Lenkija sprendimą aiškina tuo, kad šiems asmenims galioja ES sankcijos. Taigi atvykti į Lodzėje vyksiantį susitikimą jie negali. Taip pat Lenkijos laikraštis paskelbė informaciją, kad Lenkijos prokuratūra nesutinka, kad ukrainiečiai dalyvautų tiriant raketos sprogimą. Nėra tokios teisinės galimybės ir tai prieštarautų procedūroms, jau nekalbant apie tyrimo interesus, nes tyriamos visos galimos versijos, tarp kurių ir ta, jog tai galėjo būti Ukrainos gynybos, oro gynybos raketa, sakė leidinio šaltiniai. Ar tai teisingas žingsnis? Šiuos įvykius ir aptarsime su Rytų Europos studijų centro ekspertu Linu Kojala. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime nuo ESBO susitikimo Lenkijoje, nuspręsta neįsileisti Rusijos delegacijos bei Lavrovo. Kaip reikėtų vertinti tokį Lenkijos žingsnį?
Na, manau, tai aiškus signalas, kad Lavrovas, kaip sankcionuojamas Europos Sąjungoje asmuo, nors nebūtinai jam galbūt užkardytos visos galimybės keliauti, vis tik tai nėra pageidaujamas ir kad Lenkija šiuo metu nemato galimybių ESBO ar kitame formate nekalbėti su Lenkija, tikintis kokiu nors konstruktyviu rezultatu. Rusija šiuo atveju yra agresorė ir su jie derybos yra sunkiai įmanomas. Jo labiau, kad mes matėme ir didžiojo 20-ko susitikimo metu Lavrovas, na, buvo, sakykime, taip atskirtas nuo likusių didžiojo 20-ko dalyvių. Matėme, kad dėl jo dalyvavimo net buvo atsisakyta šeimos nuotraukos, niekas su juo iš esmės nenorėjo dvišalėme susitikime dalyvauti. Tad tas, na, akivaizdu, kad Rusijos diplomatijos potencialas šiandien įsitinklinti arba pasiekti konkrečių rezultatų yra taip pat menkas.
Kaip Jūs manote, kiek tai susiję su praėjusios savaitės incidentu, čia gal ir Lenkijos valdžios siekis būtent dabar išreikšti tą dar stipresnę poziciją?
Be abejo, tai gali būti sietina, nes akivaizdu, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą taip pat turi pasekmes ir kaimyninėms valstybėms, kelia ilgalaikę saugumo grėsmę, pati Rusijos retorika, ne, be abejo, yra tokia, kuri kertasi tiesiogiai ir su Lenkijos ir kitų regiono valstybių nacionalinio saugumo interesais, bet manau, kad tai yra, na, diplomatinis signalas, galbūt gana retai sutinkamas, bet jis tik tai diplomatinis signalas, parodantis, kokia yra Lenkijos pozicija dabartinių Kremliaus lyderių atžvilgių. Tuo pačiu neužkardant kelio, iš esmės, kad Rusijos atstovai galėtų atvykti į ESBO susitikimą, tiesiog sakant, kad tai neturėtų būti tie asmenys, kurie yra, na, tiesiogiai sietini su Kremliuje priimamais sprendimais arba įtraukti į sankcijų sąrašus.
Ar tai galima teisiškai daryti? Nekils Lenkijai problemų dėl to?
Na, tai pirmiausia yra politinė organizacija ir be abejo, kad politinio lygmens sprendimai yra patys svarbiausi. Aišku, kad svarbu, jog Lenkija turėtų kitų ESBO šalių palaikymą tokioje situacijoje. Tikėtina, kad gali būti įvairių pasvarstymų, nes be abejo yra valstybių, kurios matytų potencialą išlaikyti tam tikrus diplomatinius komunikacinius formatus, įskaitant ir Rusijos dalyvavimą juose. Bet kita vertus, tuo pačiu matome vieningą vakarų poziciją, kuri yra šiandien tokia, kad derybos su Rusija yra sunkiai įmanomas, Rusija yra agresorė, Rusija yra taikomos įvairios sankcijos ir jos tik tai gilinamos ir su tokiais asmenimis ES vadovai, na, nesusitikinėja iš esmės.
Rusija čia, žinoma, iškart pradėjo kalbėti apie žeminantį Lenkijos elgesį ir tas pagrindinis argumentas tarsi parodyti, kad štai vakarai nenori jokio saugumo užsitikrinti, bendradarbiavimo kurti su Rusija, jei net į ESBO susitikimus nepriima. Ką tik pagrindinės diskusijos buvo apie tai, kad Jungtinės valstijos skatina Zelenskį nenurašyti derybų klausimo su Rusija, dabar štai ir Lenkijos toks stiprus pareiškimas, nesusiskaldys čia Europo, kaip su ta Rusija iš tiesų reikėtų elgtis.
Reikėtų tikėtis, kad nesusiskaldys, nes vis tik tai vakarų principinė pozicija yra ta, kad derybos su Rusija yra įmanomos tada, kai tai pasakys Ukraina ir kai ji be abejo matys, kad jos esminiai reikalavimai, tai yra teritorinio integralumo atkūrimas, taip pat be abejo agresijos veiksmų nutraukimas yra realiai gyvendinami. Tai kol kas potencialo, kad tai vyktų, nėra. Taip vakarai iš tikrųjų kalbėjo, kad deryboms turi būti paliktas kelias, kad ir koks siauras ar tolimas iš šiandien atrodytų. Ir ko gero tai buvo susiję iš dalies su Zelenskio laikysena, kuri buvo ir ta, kad nebus kalbamasi su Kremliumi tol, kol ten šeimininkas yra Vladimiras Putinas. Taip per pastarąsias dienas matėme, kad Zelenskio pozicija šiek tiek pasikeitė, jis išplatino 10 punktų arba reikalavimų sąrašą, kuriame tikrai nėra nei kiek atitraukiama nuo esminių Ukrainai reikalavimų, tai yra teritorinio integralumo vėlgi atkūrimas, okupacinių pajėgų atitraukimas, teisminiai procesai susiję su karo nusikaltimais, kurių faktų yra daugybė ir pastaruoju metu tik tai vyksta apie tai susiję tyrimai. Ir tik tai nėra to aspekto susijusiu su Putino asmenybe. Tai yra jo pavardė iš tų reikalavimų, na, tiesiogiai buvo išbraukta arba tiesiog jos nebuvo įrašyta. Tai aš manau, kad to šiandien pakanka, kad teiktume, jog Ukraina yra pasirengusi derėtis, bet derėtis tik tiktai tada, kai Rusija sutinka įgyvendinti šiuos principinius reikalavimus.
Kuo apskritai yra svarbi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija? Ką čia tuose susitikimuose galima pasiekti?
Na, šitos organizacijos unikalumas tam tikrą prasme ir yra tas, kad jį aprėpia saugumo temas ir juose tarsi dalyvauja Rusija kaip viena iš esbo narių. Faktiškai mes, aišku, matome, kad šiai organizacijai realistiškai įgyvendinti kokius nors saugumo sistemos ar architektūros Europoje pokyčius šiandien yra beveik neįmanoma ir tą pirmiausiai sąlygoje Rusijos vykdoma tiesioginė karinė agresija. Tad potencialas, kad būtent šiame formate galėtų būti priimami kokie nors istoriniai sprendimai ar reikšmingi pokyčiai, ko gero šiandien yra labai menkas. Kadaise galbūt šita organizacija kai kas galėjo manyti, kad jog ji išsivystys į tokią organizaciją, kuri apims visą Europą ir užtikrins ilgalaikį saugumo po šaltojo karo. Bet na, vėlgi buvo akivaizdu su Rusijos vykdomomis agresijomis, kad tai nėra realistiškas planas ir toks jis netrodo ir šiandien.
Kitas įvykis yra tas, kad Lenkijos žiniasklaida paskelbė, jog prokuratūra nesutinka, kad ukrainiečiai dalyvautų tyrime dėl sprogusios raketos. Jei ši informacija bus patvirtinta, kaip jūs manot, kaip tokį Lenkijos žingsnį reikėtų interpretuoti?
Aš manau, mes girdime įvairių nuomonių. Lenkijos politikai galbūt garsiau kalba apie tai, kad galėtų būti įtraukta Ukraina, kad matytų jos atstovai, kaip yra vykdomas tyrimas, kaip yra analizuojami faktai ir kokios galiausiai yra prieinamos išvados, nes nors šiuo metu tarsi ir yra apsvarstyta labiausiai tikėtina iš NATO šalių perspektyvos įvykių versija, bet vis tik tai 100% duomenų ir galutinių tyrimų rezultatų dar tikrai nėra. Bet išsiskiriančios galbūt teisinės institucijos bei politinės pozicijos jos turbūt viena ar kita forma bus suderintos. Ir aš manau, kad tas sprendimas vis tik atspindės platesnį konsensusą ne tik Lenkijoje, bet ir vakarų šalyse dėl to, kaip sėkmingiausiai ir efektyviausiai atlikti šį tyrimą. Ir be abejo, dar kartelį pakartoti tai, kas jau buvo ne vieną kartą pasakyta ir NATO generalinio sekretoriaus ir pačių Lenkijos lyderių, jog joks panašus incidentas nebūtų nutikęs, kad ir kokia ten konkreti raketa bebūtų, jeigu Ukraina nebūtų apšaudoma, jeigu Ukraina nebūtų užpulta ir jeigu agresorė nebūtų Rusija.
Bet štai atsiranda pasvarstymų, kad visgi raketa išties buvo rusiška, tačiau NATO taip siekia užglaistyti trečiojo pasaulinio karo pavojų, branduolinės katastrofos pavojų. Jūs matot, kad na, išties taip galėtų būti, ar visgi čia toks pučiamas šioks toks burbulas?
Aš manau, kad tyrimas parodys, kol kas, kaip ir minėta, tų faktų, kurie leistų taip manyti, tarsi ir nėra, arba bent jau viešai apie juos mes negirdime. Ir Lenkijos prezidentas taip pat labai aiškiai kalbėjo, jog svarbu intencijos faktas. Vis tik tai, jeigu tai būtų NATO valstybės užpuolimas surint tokių intencijų, tai būtų jau tikrai NATO penktojo straipsnio skėtina klausimas. Bet incidentai, ko gero, tokie, kokie nutiko, labai tragiški incidentai, nusinešantys žmonių gyvybės, jie taip pat buvo apmastyti kaip vienas iš galimų scenarijų arba tikėtinų įvykių. Todėl, kad nuo pat Rusijos agresijos pradžios buvo aišku, kad gali būti taikomasi ir buvo taikomasi ir ko gero bus ateityje taikomasi į teritorijas, kurios yra visiškai arti NATO valstybių sienos. Tad aš manau, kad NATO valstybės tuos scenarius yra apmąsčiusios, jiems pasirengusios ir dėja, bet turiu konstatuoti, kad vienas tokių jau įvyko.
Vienas iš tų argumentų, kurie tarsi kelia diskusijas, kieno čia ta raketa, yra nuolatinis būtent Zelenskio kartojimas, kad tai buvo rusiška raketa, prašymas tokių partnerių kaip Lietuva įsitraukti į tyrimą. Kaip tai reikėtų paaiškinti? Tai tiesiog Zelenskio komunikaciniai ginklai būtent tam informaciniam kare su Rusija, ar visgi tokia retorika tarsi ir atskleidžia, kad na pat Zelenskis nepasitiki JAV ir Lenkijos atliekamų tyrimų?
Na, Zelenskis vadovauja valstybei, kuri yra užpulta, prieš kurią yra vykdoma agresija, kurioje nuolatos konstatuojami įvykdyti karo nusikaltimą ir dėl jų vyksta tarptautiniai tyrimai. Tad turbūt turime suprasti, kad tokioje situacijoje prezidento retorika jinai yra pakankamai emocinga, pakankamai aštri, galbūt dar neturint iki galo 100% faktų, ką beje pats Zelenskis taip pat vėliau pripažino, sakydamas, kad jis galbūt ir tiksliai dar negali atsakyti, kad iš tikrųjų nutiko. Bet aš manau, kad Ukraina tikrai neabejoja vakarų šalių laikysena, neabejoja Lenkijos kaip vienos iš strateginių partnerių patikimumu atliekant tokius tyrimus ir tos išvados, kurios bus kažkada paskelbtos viešai, detalios išvados, kas iš tikrųjų nutiko, jos tikrai neprieštaraus Ukrainos vertinimo ir tikrai dėl to nesikeis nei Lenkijos parama Ukrainai, nei Ukrainos pasikliovimas Lenkija bei kitomis NATO valstybėmis kaip na, svarbiausiamis partnerėmis šiuo sunkiu metu.
Ar tikrai Zelenskis na, nežinotų, jei čia pavyzdžiui buvo ta Ukrainos raketa, turbūt tokią informaciją Ukraina turėtų turėti, ar ne?
Aš manau, kad yra šiuo atveju nutikęs įvykis, kuriame yra sunku žinoti viską iš karto, todėl kad akivaizdu, jog tai nebuvo galbūt tiesioginis raketos paleidimas iš taško A į tašką B, taškui B būnant būtent tą vietą Lenkijoje, kurioje nusileido. Jeigu tai buvo kelių raketų susidarimas, vienai bandant numušti agresoriaus siųstą raketą, tai galėjo ir keisti trajektoriją ir galiausiai įsitikinti, kas iš tikrųjų nutiko, mes galėsime tik tai po to, kai bus detaliai išnagrinėta visa informacija. Aš manau, kad tai tikrai labai ilgai netruks ir Lenkija su Ukraina bei kitomis šalimis tikrai jau dabar komunikuoja. keisdamosi žiniomis ir tokiais pirminiais vertinimais.
Jūs jau užsiminėt apie tai, kad ta Lenkijos parama na, Ukrainai tikrai nesustos, bet ar galima brėžti liniją, kad jei Lenkija visgi na, nesutiktų priimti ukrainiečių į tyrimą, tai kiek na, pakenktų dvišaliams santykiams, ar visgi tai ir liks tų viešų diskusijų lygmenį?
Manau, kad yra įmanomas sutarimas. Be abejo, kad yra labai svarbu tokiose situacijose pasiekti konsensusą, bet tuo pačiu mes suprantame, kad Lenkija yra ta valstybė, kurios teritorijoje nutiko ši tragedija. Lenkija yra pirmiausiai atsakinga už tai, kad įvertintų, kas įvyko ir be abejo pristatytų duomenis kartu su tarptautiniais partneriais visiems kitiems NATO alijanso nariams, taip pat ir be abejo viena ar kita forma Ukraina. Ir manau, toks kelias, kokį Lenkija bei jos partneriai pasirinks, toks jis turės būti priimtinas visoms kaimyninėms valstybėms. Tai dėl to tikrai nebus keičiama strateginė politinė kryptis nei iš Lenkijos, nei iš Ukrainos.
Ačiū Jums, kalbėjome su Rytų Europos studijų centro ekspertu Linu Kojala. Tęsiame laidą su kita tema. Valstybės gynimo taryba tarėsi dėl oro gynybos bei pagalbos Ukrainai. Po incidento Lenkijoje Lietuva svarsto, kaip tinkamai pasiruošti panašioms situacijoms mūsų šalyje. Vieša erdvė jau kuris laikas skaitino diskusijos, ar galime Ukrainai perduoti haubicų bei oro gynybos sistemų. Dalį ekspertų neramino, kad toks žingsnis gali pakenkti Lietuvos saugumui. Pasak krašto apsaugos ministro, šių ginklų Lietuva Ukrainai neperduos, tačiau bus teikiama reikalinga amunicija. Kaip Lietuvai užsitikrinti saugumą, bet taip ir nenustoti remti Ukrainos ginklais. To ir paklausime atsargos pulkininko Vaidoto Malinionio. Sveiki.
Labas vakaras.
Gal pradėkime nuo to, kaip jūs vertinate viešas diskusijas prasidėjusias dėl Lietuvos saugumo ar tam tikrą priešpriešą, kurią stebėjome tarp valdžios ir kariuomenės. Čia kiekvienas turbūt turi savo nuomonę, ar visuomenė turi teisę žinoti apie tai, ar visgi geriau tai turėtų vykti už uždarų durų. Kokia jūsų nuomonė?
Na, mano nuomonė, kad į kariuomenės vado, reiškia, mintis ir jo nuomonę reikia labai įdėmiai įsiklausyti, nes jisai yra būtent tas žmogus, kuris žino, reiškia, savo gynybinę architektūrą visą vienetus ir žino, kiek tai užima laiko, kad išvystyti tam tikrą pajėgumą ir kiek tai kainuoja ir jisai tikrai yra vienas iš pagrindinių žmonių, kuris turėtų, į kurį būtų, kurio turėtų būti įsiklausoma. Dabar jūsų tą klausimą, kad tai iškilo tokia vieša diskusija, nu tai gal ir nėra labai gerai, bet aš manau, tai nėra kažkokia tragedija. Jo labiau, kad aš kaip suprantu dabar iš viešosios erdvės, kad yra atsiradęs kažkoks konsensusas ir sutarimas ir kaip ir tos priešpriešos jau kaip ir nebeliko. Jeigu ministras pasakė, kad haubicos liks, o amunicija bus tiekiama, tai gal viskas tvarkoja, tos amunicijos galbūt pagamins. Bet čia, kaip sakant, jau tie sprendimų priėmėjai, kurie žino visą informaciją, kurie valdo resursus, turi galutinai atsakyti.
Kaip Jūs manote, ar tai na, teisingas žingsnis perduoti tą amuniciją būtent vokiškoms haubicoms, ar mes galime šiuo metu ją perduoti?
Nu, matot, aš vėlgi sakau, kad kariuomenės vado nuomonė turi būti labai įsiklausyta ir jeigu kariuomenės vadas pritaria tam, tai aš kitaip ir nemanau, kad, reiškia, ukrainiečius būtinai reikia remti, bet aišku, reikia remti protingai, kad nenurenkti savo pajėgumų, nes tai išvystyti tam tikrus pajėgumus, artilerijos pajėgumą, kainuoja daug laiko, daug resursų ir pastangų. Tai ne vien ginklai, bet ir personalo parengimas ir taip toliau. Nes įsivaizduokime, jeigu atiduodamas kažkokios haubicos, tai nustojamas ir personalo parengimas, ir sąveika tarp padalinių, tai yra kariuomenė gali ir tam tikrą, sakysim, gebėjimą atlikti įvairias operacijas. Tai dėl to tos haubicos matomai yra reikalingos, kaip kariuomenės vadas ir sakė, kad jomis labai svarbios yra.
Ankstina Lietuva taip pat vidutinio nuotolio gynybos sistemų įsigijimą, bet turbūt greitai gauti tas sistemas šiuo metu nelabai būtų įmanoma.
Nu, jo, įtariu, kad dabar su ginklų įsigijimais bus sunkiau, kadangi NATO valstybės ypatingai Europoje ir ne tik pamatė, kad grėsmės yra ne tik įsivaizduojamos, bet ir labai realios ir visi pradėjo stiprinti savo gynybos sistemas. Tai aišku, kad ta konkurencija labai bus didelė ir kad tai užims nemažai laiko, kol gynybos pramonė, kaip sakant, gebės tenkinti visų poreikius. Tai dabar Vokietija, jeigu padidina savo gynybos biudžetą, tai įsivaizduokim, Vokietija yra milžiniška valstybė ir tokiam valstybėm kaip Lietuva dabar bus nemažai iššūkių tam, kad galėtume, reiškia, užpildyti savo poreikį.
Kodėl nėra kalbama apie ilgojo nuotolio gynybos sistemų įsigijimą Lietuvoje?
Ilgojo nuotolio gynybos sistemos yra reikalingos, jeigu mes kalbam apie artileriją, ar čia mes kalbam apie oro gynybą?
Apie oro gynybą.
apie ilgojo nuotolio yra reikalingos tam, kad veiktų pilnai oro gynybos sistema. Tai yra, jinai susideda oro gynybos sistema iš trijų dalių, yra ilgojo nuotolio reiškia sistemos, kurios, tai yra, pavyzdžiui, Patriot, o ne raketos, tada vidutinio nuotolio, NASAMS ir dar yra švediškos sistemos ir trumpojo nuotolio. Tam, kad veiktų efektyviai visa šita sistema, turi būti visos trys sistemos.
Kai kurie čia pastebi, kad remti Ukrainą tokiomis sistemomis, turiuomenį oro gynybos sistemomis, taip pat haubicomis, neturėtų daryti būtent tos didesnės šalis, ne rytų bloko šalis, ne jų reikėtų prašyti pagalbos būtent dėl šių ginklų, nes tos kitos šalis tarsi turi pakankamai ginklų, kad galėtų paremti Ukrainą ir jiems to grėsmė nėra tokia didelė, kaip pavyzdžiui, Lietuvai. Kaip jūs manot?
Nu, matai, dėl NASAM, čia jūs pat kalbate apie NASAMSus, nes čia, aš kai girdėjau, buvo kalba dėl NASAMSų paramos Ukrainai, tai čia vėlgi reiškia, reikia įvertinti visą spektrą, kaip sakant, ką mes galim duoti. Tai jeigu bus priimtas sprendimas ir kariuomenės vadas sakys, kad viskas yra gerai, tai tada, manau, gal gerai. Reiškia, kad tos sistemos bus greitai atstatytos arba protingų metų ir kaip sakant, racionalių būdų.
Jūsų nuomonė šiuo metu, ar mes esam tinkamai pasiruošę tokiems atvejams, koks praėjusią savaitę nutiko Lenkijoje?
Ar mes esame? Nu, matot, reikia suprasti vieną dalyką, kad visko vienu metu apsaugoti nėra įmanoma, kadangi vakarų šalys, įskaitant ir Lietuvą, neplanavo saugoti visko iš karto, tai yra visos Lietuvos teritorijos. Aišku, Lietuvos teritorija mažesnė, bet kas būtų saugoma, tai kritinė infrastruktūra. Tai tokie, kaip sakysime, suskystintų dujų terminalas, ane, arba brandolinė mūsų elektrinė uždaryta, arba dar kažkokie kiti objektai. Tai va, tai tokie skridimai galimi, jeigu jie bus organizuojami iš priešiškos pusės, nes visko apsaugoti neturi galimybės ne viena valstybė. Bet jeigu tokia pavoja didės, tai aišku, mes galim tada prašyti savo NATO partnerių, kad jie padėtų sustiprinti mums tą vadinamą rytinį NATO flangą. Lenkija jau tarp kito gavo Patriot sistemų dar vieną iš sistemą. Ir galbūt ir Lietuva reikėtų pastiprinimą kažkokį daryti, jeigu tokia grėsmė atsirastų. Bet kol kas tokios grėsmės nėra, kadangi mes neturim tiesioginės sienos su Ukraina.
Po raketos sprogimo Lenkijoje vis netyla tos diskusijos, kiek NATO šalis yra pasiruošusios tokiems išpuoliams. Ir dalis iki šiol klausia, kodėl tų raketų Lenkija nesugebėjo numušti. Kaip čia reikėtų suprasti, na, paprastam žmogui, kodėl taip įvyko?
Nu, aš kaip ir sakiau, kad vienas dalykas... Oro gynybos sistemos šio laikinės NATO neplanavo, reiškia, kad priešas imtųsi tokių barbariškų veiksmų, kuriais apšaudo, reiškia, gyvenamosius pastatus ir taip toliau. Jie orientavosi į kritinės infrastruktūros apsaugą. Už tai galbūt Lenkai dar nebuvo, kaip sakant, pakankamai sustiprinę savo oro rytinio flango su Ukraina. Ir galbūt, kaip sakant, nesitikėjo to. Bet dabar mes jau matom, kad imtasi veiksmų ir papildoma Patriot sistema yra dar dislokuota Lenkijoje. Tai tikėkime, kad ta, sakykime, apginamumas padidės. 100% jis vis tiek nebus greičiausiai, bet jau kritiniai objektai arba kritiškesni objektai pasienio ruožė tikrai galima sakyti bus apsaugoti.
Gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas čia siūlė tokią idėją, kad haubicas Kijevui galime skolinti, nes jos taip lengvai nesunaikinamos ir štai Ukraina galėtų gražinti jas po kelių mėnesių, taip ir rotuotųsi šalis, na, tą pagalbą Ukrainai ginklais. Ką jūs manote apie tai?
Apie ką iš pat paklausot, atsiprašau?
Kad galėtume haubicas būtent skolinti, o ne...
Haubicas, taip. Supratau. Nu, galima toks variantas, bet čia vėlgi aš dar kartą sakau, jeigu toks sprendimas yra priimtinas, sakykim, visom pusėm ir kariuomenės vadas nemato, kad tai pakenks kažkaip tai valstybės saugumui arba kariuomenės efektyvumui, tai gal toks variantas ir įmanomas. Bet čia turi būti, kaip sakant, įvertinta jau tarptų institucijų. Ir aišku, kariuomenės štabai turi pasakyti, ar čia viskas gerai. Gal tai ir įmanoma, aš dabar net negaliu tikrai sakyti. Bet jeigu toks sprendimas yra įmanomas, tai kodėl ne?
Ir na, galiausiai pasaulyje ginklų ta paklausa itin išaugus, mes jau ir tai šiek tiek aptarėm ir skelbiama, kad jų na, nebespėjama tiek gaminti, tarsi vakarai jau irgi atiduoda paskutinius savo išteklius Ukrainai. Kaip čia reikėtų elgtis? Ar tas ginklų gamyba, ar jį gali padidėti greitų metu, ar na, bus šalis apsaugotos tinkamai, ar visgi iš tiesų grėsia ir toks rizikingas scenarijus, kad na, tų ginklų galim greit ir negauti?
Nu, matot taip, dabar ginklų poreikis tikrai išaugęs yra ir kaip sakant, valstybės, dauguma valstybių NATO padidino savo gynybos biudžetus ir faktas, kad jie nori įsigyti tam tikrą ginkluotę. Ir gynybos pramonė iš tikrųjų dar greičiausiai artimiausiu metu negebės persiorientuoti ir padidinti gamybos apimčių, tai užims laiko. Nes aš kiek žinau, dabar jie ten dirba, reiškia, ir prieštankinių ginklų gamintoje, ir kitokie, trim pamainom, ir, žodžiu, kaip sakant, jiems dabar reikia plėti gamybą. O tai užims laiko. Bet aš tą, ką noriu dar pasakyti, kad vis tiek lyginant su Rusijos ginklų pramonė ir su tom šalim, kurios remia, tai, aišku, nėra ką lyginti. NATO valstybių ginklų pramonė yra 10 kartų efektyvesnė, net ir su tais pajėgumais, kuriais dabar turim.
Ačiū Jums už skirtą laiką, kalbėjome su atsargos pulkininku Vaidotu Malinioniu. Šiandien tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražaus vakaro ir likite su Žinių radiju.